Irun eta Hendaia arteko oinezkoen etorbidea zubia esiz josia, egonda azken bi urteetan, Frantziako gobernuak hala erabaki zuen ezkero, azkenean, atzo arratsean ireki zuten zubia, Pirineo Atlantikoetako prefeturak zubia egun irekiko zutela hitzeman ondotik. Esiak kendu badituzte ere, kontrolpean daukate zubia oraindik ere, Frantziako armadako bi auto eta Frantziako poliziaren kamioi bat egon dira adibidez gaur goizean, hautsak arrotu ditu, ba, berriak, zubiaren irekierak eta beraz ba, ukera ezin hobea iruditu zaigu, gurera zebrabidera etorkinen auzia ekartzeko. Amaia Fontandu gurekin telefonoaren bertzaldean, bera Baionako etorkinekin elkarteko kidea da. Arratsaldeon Amaia, zer moduz?
Arratsaldeon eta arratsaldeon guzieri.
Ongi?
Ongi, ongi.
Bikain, bueno, Amaia, jakin nahi dugu, etorkinen berri izan nahi dugu, maiz aditzen baititugu berriak, han eta hemen, baina zuk ba, lehen lehorroan edo ezagutzen duzu gaia. Ez dakit zein irakurketa egiten duzuen zubiaren irekieraz?
Bai, zubiaren idekidura hau aspalditik baitatzen genuen, eta berri ona da berri ona, antsegur, ipar eta ego aldeko eskualdunen zat, zatzitzen gintuen muga hori edo muga hau kendu dutela, bai, posten gira, baina alere ez dugu antzi behar beste batzuen zat ez dela berri hainona eta migranten zat bereziki eta justu eskualeria ajera egia aldarrikatzen dugularik dugu nahi duguna da justu zubiak eraikita ez mugak, beraz berri ez hainona migranten zat.
Mm-hmm. Biken Amaia izan ere euskaldun xuriontzat edo aipatu duzu, erraztasunak eskainiko dizkigula zubiaren irekierak adibidez ba, bizikletaz edo oinez lasai asko ez, pasatuko dugulako zubialde batetik bertzera, baina etorkinek oraindik ere Amaia zailtasun ugari izaten dituzte haien ibilbidean ez?
Bai, hori da, beraz gure federazio, hogeita arazten dut, etorkinekin jakite federazioak, tokian tokiko hainbat elkarte federatzen dituela, dozena bat, hain xuxen amabi, eta justu gure helburua bikoitza dela, bai arrera hain bezain ona emaita migrantei, mm-hmm. etorkinei, baina daita ere xalaketa, xalaketa ekintzak. Beraz, bai, realitatea zertan da gaur egun. Zertan den, jakiteko behar dugu untxa idurikatu, migrante horiek lehenik pasatu behar dutela, aipatu duzu bezala, zubi batzu, edo endaiakoak, edo fin, biriatu, edo pausukoak. Eta hor, naiz eta kontrolak saiestu, horientzat ez da bat ere bukatua beren bidaia, eta zailtasunak. Beraz, asma dezagun, pasatu dutela muga. Jakin behar da, endaian bertan, eta hori Baionaraino, izi sistema bat antolatu duela poliziak, eta kontrola ugari dilera, bai tren geltokian, bai topo geltokian, baita ere autobusetan, eta nola ez, burdin bidean. Beraz, ez da bate eroso migrante bat entzan gaur egun, Baionaraino etortza. Baionan baitakite badela pausa zentroa, eta hor hiru egun, pausa hiru egunez, pausatzen alko direla. Mm-hmm. Beraz, ostopo handiak badira Baionaraino etortzeko, eta aniz dira berriz poliziak harrapatzen dituena, eta berriz bestalderat igortzen. Mm-hmm. Beraz, lehen errealitatea hori da. Eta gero Baionan heldu eta ez da hortan bukatzen beren ibibidea, gehienetan nahi dute beste toki batetara joan, pausa tokia dute Baiona, mm-hmm. beraz, zentsatzen dira, pentsatu zuten irirat joaiten, adibidez, Parixe, kasuan anitzetan, Parixe, edo Nantes, edo Rennes, edo Bordale, eta bar. Baina hor ere, segitzen da, beren trabak segitzen dira, segitzen dute berentzat, eta justu autobusetan, perritzede, edo trainetan kontrolat badira. Mm-hmm. Baina, eldu eta Pariserat adibidez, gehienetan Parisatxoan nahi baitute, ez da bukatzen ere Parisen, mm-hmm. Parisen gehienetan bukatzen dute karrikan, ez baitute neohan. Mm-hmm. Eta ezakite, eta dakizuen bezala frantses estadoak ez die ongi etorria emaiten, maien kontrarioa, politika anti-migratzailea ari da azkartzen gainerat ipar frantses estadoan eta Europan.
Mm-hmm. Aipatu duzu, Amaia, izaten dituzten ez, etorkinek izaten dituzten zailtasunak, Baionara, pausalekura iristeko, baita hortik beraien bidaian segitzeko ere, zuen lana da, salaketa alde batetik, eta aipatu duzu, harrera egitea bertzetik behin Baionara iristen direnean, zuen elkarteak nola egiten du, harrera lan hori, Amaia, zer egiten duzue?
Hala, beraz, errandutan bezala lehen pausa zentrorat heldu dira eta hor erriko etxeak du kudeatzen, Baionako erriko etxeak. Mm-hmm. Baina paraleloki diakite elkarteak, gure federazio kide dena, beraz antolatzen ditu permanentziak, jantziak emaiteko, higiena kit batzu baita ere, Medecins du Monde-ekin antolatzen dituzte kontsultak, medikuk kontsultak. Uh-huh. Eta normalki errandutan bezala pertsona horiek, migrante horiek nahi dute segitu. Baina ikusirik zezaitasun dituzten gero frantses estatuan kokatzeko, aipatu dut Parise denek ezautzen dugun edo errealitatea, bukatzen dute karrikan, gero eta gehiago egoiten dira Baionan. Uh-huh. Baitakite ez zutela etorkizunik beste nun bai, eta entzatzen dira kokatzen Baionan. Eta hori da etorkinekin BAB gure, bai Baiona Angelu Mieritzen kokatua den gure tokiko talde bat, eta horrek entzatzen du arrera emaiten jende horiek. Mm-hmm. Baina hor ere gure tokiak mugatuak dira, eta ez ditugu denak hartzen alberaz, bada fenomeno aski berria gaur egun Baiona eskualdean, oialetxe azpian egoiten dira batzu, eta hor negoa heldu da, eskuat batzutan ere, beraz migrante gero eta gehiago kokatzen da Baionan, baina inolazko arrera dispositibori gabe, bai bada euntamabosta, baina euntamabostak egun batzuen zat bakarrik aterbetzen ditu, ez da tokirik denendako, nola ez aipa ere emazteak aurdun direnak baita ere aurrekin diren familiak, hor badugu egoera kezkagarri bat eta ezin diegu erantzunik eman deneri, eta hori da gaurko errealitatea, eta frantses estadoaren politikaren ondorioa. Mm-hmm. Eta hori nahi dugu salatu. Eta ez abukatoa, badakigu egun beltzak heldu direla antolatu nahi duten eta bozkarazi nahi duten lege berriarekin.
Mm-hmm. Bikain, salaketa horrekin itxiko dugu elkarrizketa, Amaia, mila esker zuen elkartearen berri emateagatik eta etorkinen realitatea gurean plazaratzeagatik, plazera izan da, ongi segi, Amaia.
Mila esker zuen.